Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Qotful Janna Al-Mustatab Syarhu Aqidah Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang disampaikan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali, bab tentang masalah Al-Qur'an kalamullah. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu berkata, wa a'taqidu anna al-Qur'ana kalamullah. Aku meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Munazzalun ghairu makhluqin, yang diturunkan oleh Allah dan dia bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinyalah, dari Allah lah Al-Qur'an itu berasal dan kepadanyalah akan kembali. Wa annahu takallama bihi haqiqatan, dan betul-betul Allah yang mengatakannya, mengucapkannya secara hakiki. Wa anzalahu ala abdihi wa rasulihi, dan Allah yang menurunkan kepada hambanya dan rasulnya. Wa aminihi ala wahyihi, dan kepada manusia kepercayaannya untuk membawakan wahyunya, yaitu Rasulullah SAW. Wa safirihi bainahu wa baina ibadi, yang merupakan perantara antara dia dengan Allah atau antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah para salafus saleh, para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in maupun tabi'in sampai akhir zaman nanti. Akidah yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah merupakan sifat Allah. Dan kalamullah bisautin yusma' wa biharfin yuktab. Dan kalamullah itu dengan suara yang bisa didengar dan huruf yang bisa ditulis sesuai dengan kebesaran, kesempurnaan Allah, tidak sama dengan sifat makhluknya. Kita baca penjelasan atau syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, min sifatillahi tabaraka wa ta'ala sifatul kalami. Di antara sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala adalah sifat al-kalam. Sudah pernah kita sampaikan, sifat Allah tidak terbatas dengan bilangan. Tidak ada yang tahu jumlahnya selain Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Hanya Allah yang tahu berapa namanya. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat Allah adalah sifatul kalam. Nanti akan disampaikan beberapa dalil tentang hal ini. Ini secara kaidah secara umum, wal kalam sifatu zatin bi'tibari itisafillahi tabaraka wa ta'ala bihi azalan wa abada. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali, sifat kalam merupakan sifat zat jika dilihat dari tersifatinya Allah sejak dahulu kala dan selama-lamanya. Wa sifata fi'lin bi'tibari tanazzulihi wa takallumillahi tabaraka wa ta'ala bihi bi'khtiyari wa masyiatihi. Dan sifat kalam dilihat dari sisi yang lain, yaitu dari sisi kapan Allah berbicara, yaitu sesuai dengan kehendak dan keinginannya, itu termasuk sifat fi'liyah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, sekedar mengulang pelajaran yang dulu pernah kita sampaikan, sifat Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu ada dua kategori. Ada sifat as-subutiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya. Seperti sifat kehidupan, sifat ilmu, sifat murka, sifat Allah ridha, sifat Allah tinggi di atas makhluk-makhluknya. Itu namanya sifat dzatiyah atau sifat subutiyah yang Allah tetapkan bagi dirinya. Kemudian lawannya sifat salbiyah, sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Seperti sifat kedzaliman, sifat ngantuk atau tidur. Ya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lam yalid wa lam yulad, sifat beranak dan diperanakkan. Ini Allah nafikan dari dirinya. Ini sekali lagi kata para ulama, ada dua kategori sifat yang ada dalam Al-Quran, sifat yang Allah tetapkan dan sifat yang Allah nafikan. Kembali kepada sifat as-subutiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah dibagi lagi oleh para ulama menjadi dua. Yaitu sifat yang pertama dzatiyah, sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Yang senantiasa Allah tersifati dengannya. Tidak mungkin Allah terlepas dari sifat tersebut sekejap mata ataupun sebentar saja. Senantiasa sifat itu melekat pada diri Allah. Seperti sifat kehidupan, al-haya. Demikian pula sifat tadi al-ulu, Allah maha tinggi. Tinggi dengan zatnya, tinggi dengan sifat dan kedudukannya dan kekuasaannya. Demikian pula sifat as-sama' wal basar, Allah mendengar, Allah melihat. Demikian pula Allah mengetahui. Ini semuanya sifat dzatiyah. Sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Kemudian sifat subutiyah yang kedua adalah sifat fi'liyah, yaitu sifat yang tergantung kepada kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Di antaranya sifat Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kapan Allah turun? Yaitu pada sepertiga yang terakhir. Sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, tidak sama dengan sifat turunnya makhluk. Demikian pula istiwa Allah di atas arsy. Allah berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa al arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istiwa di atas arsy. Kapan Allah istiwa? Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini namanya sifat fi'liyah. Sifat yang tergantung dengan kehendak Allah. Sifat murka. Kapan Allah murka? Sesuai dengan kehendaknya. Ini sekali lagi yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Adapun sifat kalam, itu dari satu sisi termasuk sifat dzatiyah. Karena secara asal, Allah sudah tersifati dengan sifat kalam. Ya. Dan itu sifat kesempurnaan bagi Allah. Ya. Tidak mungkin lepas dari Allah sifat kalam tersebut. Itu dari satu sisi. Secara asal Allah sudah tersifati dengan sifat kalam. Namun kapannya Allah berbicara, ini tergantung dengan kehendak Allah. Ah, inilah sifat fi'liyah. Dari sifat kalam, itu ada dua sisinya. Dari sisi asalnya, dia sifat dzatiyah. Dari sisi kapan Allah berbicara, ini sifat fi'liyah. Sesuai dengan kehendak Allah. Allah terkadang berbicara dengan Nabi Adam, berbicara dengan Nabi Musa, berbicara dengan para malaikatnya, dengan para penghuni surga. Ini namanya sifat fi'liyah. Nah, kata Syekh, min sifatillahi tabaraka wa ta'ala sifatul kalam. Di antara sifat Allah tabaraka wa ta'ala adalah sifatul kalam. Allah berbicara. Wal kalam sifatu dzatin bi'tibari itisafillahi tabaraka wa ta'ala bi azlan wa abada. Sifat kalam termasuk sifat zat dilihat dari sisi Allah tersifati dengannya sejak dahulu dan selama-lamanya. Dan dari sisi lain termasuk sifatu fi'lin, sifat fi'liyah. Bi'tibari tanazuli wa takallumillahi tabaraka wa ta'ala bihi bi'khtiari wa masyiatihi. Namun dari sisi yang lain dia termasuk sifat fi'liyah karena dia berbicara sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Wallahu azza wa jalla kallama rusulahu wa kallama Musa alaihi salam fi waqtin wa kallama Muhammadan alaihi salatu wassalam fi waqtin akhar. Allah berbicara dengan para rasul-rasulnya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kallamahullah. Itulah para rasul-rasul yang Allah utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Di antara para rasul ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kallama Musa alaihissalam, Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Makanya beliau Nabi Musa digelar dengan kalimullah yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa 164, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa taklima, dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Di sini kalau dalam segi bahasa Arab, ini namanya maf'ul mutlak, untuk menguatkan, menegaskan, menekankan. Betul-betul Allah itu berbicara dengan Nabi Musa. Berbicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Hal ataka hadithu Musa idnadahu rabbuhu. Apakah telah sampai kepadamu kabar berita tentang Nabi Musa alaihissalam ketika Rabbnya memanggilnya. Secara ijma' ahli bahasa, namanya an-nida', panggilan itu bisautin. Bahkan kalau kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab, namanya an-nida artinya as-sautur rafi', suara yang keras memanggil. Ya. Allah memanggil Nabi Musa, istami' lima yuha, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadanya. Namanya disuruh mendengar, mendengar suara. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah tentang kalamullah bisautin. Kalam mulai itu dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Ada dahulu seorang ahli bid'ah mengatakan kalau secara bahasa kan boleh dikatakan wa kallamallaha Musa. Musa yang berbicara dengan Allah. Di balik subjeknya Musa, objeknya Allah. Ini kata ahli bid'ah. Kemudian dibantah oleh ahli sunnah dari pakar bahasa. Lala, sudahlah, ambil itu. Tapi bagaimana dengan firman Allah surat Al-A'raf 143, wa kallamahu rabbu. Rabbnya Musa berbicara dengannya. Dengannya yaitu Nabi Musa di sini. Ini kalau enggak bisa dibolak-balik. Kalau surat Al-A'raf 143 ini jelas menyatakan yang berbicara adalah Rabbuhu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kallamahu Rabbuhu, objeknya jelas Musa. Ya, ini sekali lagi bedanya Ahlus Sunnah dengan Ahlil Bid'ah. Kalau Ahlil Bid'ah, kelompok sesat, mereka ngeyel. Mereka membantah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Ahlus Sunnah mengatakan dalam kabar berita yang Allah dan Rasulnya sampaikan, sami'na wa saddaqna. Kita dengarkan dan kita benarkan. Di antaranya Ahlus Sunnah meyakini Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Wa yukallimullahu tabaraka wa ta'ala man sya'a min khalqihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan siapa yang Dia kehendaki. Kama fi qissati nida'illahi tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah li Adam alaihissalam. Sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi Adam pada hari kiamat. Seraya Allah berfirman, Allah berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, fayakul labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Nabi Adam menjawab, ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya. Dan kebaikan itu hanya ada pada dirimu. Fayakul, maka Allah berfirman berkata kepada Nabi Adam, akhrij ba'san nari. Keluarkanlah, pisahkanlah dari anak keturunanmu yang akan masuk neraka. Qala wa ma ba'tsun nar. Nabi Adam alaihissalam menjawab, berapakah dari mereka tersebut? Qala min kulli alfin tis'amiatin wa tis'ina. Kata Allah, dari 1000 orang anak manusia, 999 yang masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perintah Allah kepada Nabi Adam alaihi salam untuk memisahkan dari 1000 anak keturunannya itu 999 yang masuk neraka, yang satu yang di surga. Ini menunjukkan mayoritas bukan dalil kebenaran. Banyak yang masuk neraka, banyak yang sesat. Makanya kebenaran bukan diukur dengan mayoritas. Namun kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'u, at-tabi'in. Di sini sekali lagi jelas. Allah mengatakan kepada Nabi Adam, dari 1000 anak keturunan beliau, Nabi Adam, yang masuk neraka itu 999. Hanya satu yang masuk surga dari 1000 tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Ya. Bahkan, kalau kita lihat teks lengkapnya hadis ini, dalam Sahih Bukhari, kita mau bacakan, ada penjelasan dari Rasulullah SAW. Allah berbicara itu dengan suara, bisautin. Ya. Dalam hadis nomor 7483 dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqulullahu, Allah berfirman, ya Adam, fayaqul labbaik wa sa'daik, fayunadi bisautin. Allah berfirman, wahai Adam, Adam menjawab, aku penuhi panggilanmu ya Allah, fayunadi bisautin. Kemudian Allah memanggil bisautin dengan suara. Ini dalil ahli sunnah wal jamaah menetapkan Allah berbicara, Allah memanggil dengan suara. Sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan sifat makhluk. Ya. Kemudian Allah berfirman, Allah memanggil, inna allaha ya'muruka antukhrija min durriyatika ba'san ilan nar. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk engkau mengeluarkan dari anak keturunanmu orang-orang yang masuk neraka. Kemudian ini dalam kitab Tauhid. Kemudian disampaikan dalam bab-bab ini, bab Allah berbicara dengan Jibril. Allah memanggil para malaikat. Demikian pula ada firman Allah, yuriduna an yubadilu kalamallah. Ini banyak di dalam kitab Tauhid, penegasan atau dalil-dalil tentang penetapan sifat kalamullah. Ya. Demikian pula dalam riwayat yang lain, ya. Nah, ini nomor 4741, masih dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, Yaqulullahu Azza wa Jalla yawmal qiyamah, Ya Adam, fayakul labbaik rabbana wasadaik, fayunadi bisautin. Kemudian, beliau diseru. Inna allaha ya'muruka antukhrija min dhuryatika ba'san ilannar. Atau fayunadi bisautin. Ini sekali lagi, Al-Sunnah meyakini Allah berbicara bisautin. Dalam riwayat yang lain, dari sahabat Unes, beliau menyampaikan hadis itu kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, atau Abdullah bin Unes radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, Yahsyurallahu al-ibad yawmal qiyamah wa yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman yasma'uhu man qaruba. Dalam riwayat, Rasul mengatakan, Allah pada hari kiamat akan mengumpulkan manusia, para hamba di padang mahsyar, seraya Allah memanggil mereka bisautin dengan suara yang bisa didengar oleh yang jauh sebagaimana yang didengar oleh yang dekat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang kalam Allah. Wa yukallimu Allahul mu'minin fil jannah. Allah juga berbicara dengan orang-orang beriman di surga. Kama thabata fi nususin katsira. Seperti yang telah tercantum dalam banyak riwayat. Di antaranya tentang masalah Allah akan dilihat oleh orang beriman pada hari kiamat. Allah berbicara kepada penduduk surga. Idza dakhala ahlul jannati al jannata. Ketika kata Rasul, penghuni surga sudah masuk surga. Allah mengatakan kepada mereka, hal nazidukum syai'an. Apakah kami akan menambahkan kenikmatan kepada kalian? Penduduk surga pun mengatakan, alam tudkhilna al-janna wa tubayyit wujuhana wa tunjina minan nar. Bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surga, menyerahkan atau menjadikan wajah kami berseri-seri, menyelamatkan kami dari api neraka. Kemudian Allah pun menyingkapkan hijabnya. Allah berbicara dengan para penghuni surga. Allah berbeda berbicara dengan malaikat, dengan penduduk surga, demikian pula dengan penduduk di padang mahsyar. Ini namanya sifatul kalam, sifat fi'liyah. Sekali lagi, sifat kalam itu dari satu sisi merupakan sifat dzatiyah, senantiasa Allah tersifati dengannya. Dan kalamullah itu bisautin yusma wa biharfin yuktab. Dan dari satu sisi sifatul kalam itu sifat fi'liyah karena tergantung dengan kehendak Allah. Kapan Allah berbicara dan dengan siapa Allah berbicara. Allah berbicara dengan para penduduk surga, kaum mukminin, sebagaimana yang telah tercantum dalam banyak riwayat. Annallaha yuhawir mu'minin fardan wa fardan. Allah mengajak bicara orang-orang beriman setiap orang sendiri-sendiri. Wa fil hadisi sabit, dalam riwayat yang lain, annallaha yudnil mu'mina fayadda'u alayka nafa wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadha. Ini di padang mahsyar. Allah akan mendekatkan orang mukmin kepadanya dan Allah menutupi dari pandangan orang lain. Artinya Allah berduaan dengan orang mukmin ketika menghisab orang mukmin. Ini hadis tentang yaumul hisab. Ketika itu Allah mengatakan, apakah engkau tahu dosamu ini? Fayaqulu na'am. Orang mukmin mengakui, ya, ai rab, betul wahai rabku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halaka qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawma. Ketika orang mukmin tersebut diperlihatkan, ditunjukkan dosa-dosanya, dia pun mengakui. Ini namanya yaumul hisab. Kata para ulama, yaumul hisab itu yaumun litakriril a'mal. hari pernyataan amal, ya, bukan yaumul hisab seperti yang dipahami oleh sebagian orang hari perhitungan amal itu bukan. Ya, hari hisab itu hari diakuinya, dinyatakannya amal-amal oleh seorang hamba, baik mukmin maupun yang kafir. Ya, ketika orang mukmin itu sudah mengakui dosa-dosanya dan dia merasa akan binasa, Allah pun mengatakan, aku telah menutupinya di dunia dan aku akan mengampuninya sekarang ini. Aku akan mengampuninya hari ini ataupun sekarang ini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Idzan fal kalam sifatun min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Sifatu dzatin bi'tibarin naw wa tisafullah bi azlan wa abada wa sifatu fi'lin bi'tibari tanazzulihi wa kalamullah bimasyati wa ikhtiyarihi kallama man sya' min khalqi min rusuli wa anbiya'ihi. Ya, kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali, diulang lagi kesimpulannya, sifatul kalam itu termasuk sifat Allah dari satu sisi, yaitu dari sisi asalnya itu adalah sifatul zat yang senantiasa Allah tersifati dengannya. Ini adalah sifat kesempurnaan bagi Allah, sifatul kalam. Kalau Allah tidak punya sifat kalam, itu sifat yang atau sesuatu yang sangat tercela, aib. Ya, makanya Allah ketika mencela berhala-berhala orang musyrikin, seperti dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala, patung-patung orang-orang musyrikin pada waktu itu, kemudian beliau diinterogasi, maka Nabi Ibrahim istilahnya mengajak mereka berpikir, kalau mereka adalah sesembahan yang hak, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakan kepada mereka kalau mereka bisa yantiqun, berbicara. Ya. Ini berhala-berhala tidak bisa berbicara, adapun Allah, dia adalah zat yang memiliki sifat al-kalam sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan kalamu al-makhluk. Dari satu sisi, yaitu sisi asalnya, dia adalah sifat az-zat atau sifat zatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah. Namun dari sisi yang lain, kapan Allah berbicara dan dengan siapa Allah berbicara, itu termasuk sifat al-fi'liyah karena tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara dengan siapa yang dia kehendaki, dari para rasulnya, para nabinya. Wa min kalamillahi azza wa jalla kutubuhu al-munzala. Dan di antara kalamullah adalah kitab Taurat, atau di antara kalamullah adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Di antara kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Wazabur kepada Nabi Dawud, wal Furqan, Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, demikian pula Suhuf Ibrahim dan Musa, wa ghairiha minal kutub allati maja'a dzikruha fil kitabi wa sunnah. Dan masih banyak lain-lainnya dari kitab-kitab Allah yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita kembali kepada makna iman kepada kitab Allah, kata para ulama, yaitu mengimani semua nama-nama kitab Allah secara global maupun terperinci. Arti secara global, kita yakini setiap nabi, setiap rasul punya kitab. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, kana nasu ummatan wahida fa ba'athallahu nabiyina mubasyirin wa mundzirin wa anzala ma'humul kitab. Dahulu manusia umat yang satu dalam keadaan bertauhid, tidak ada kesyirikan, tidak ada penyembahan kepada selain Allah. Kemudian ketika mereka mulai berbuat syirik, yaitu dimulai di zaman Nabi Nuh alaihissalam atau kaum Nabi Nuh, mereka menyembah wali-wali yang telah mati, Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasra. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra. Kaum Nabi Nuh mengatakan kepada yang lainnya, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas, asma'u rijalin salihina fi qaumin Nuh, lima orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falam halaku ahwa syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisim alati kanu yajlisuna fiha ansaba. Ketika lima orang soleh itu telah meninggal dunia, setan membisiki murid-murid mereka untuk mereka membuat patung-patung yang ditaruh di tempat mereka dahulunya berkumpul untuk mengenang jasa mereka. Walam tobat, masih belum disembah. Ketika generasi pertamanya sudah tidak ada lagi, datang generasi berikutnya, setan membisikinya atau membisiki mereka untuk menyembah, meminta-minta kepada orang-orang saleh tersebut. Ini awal kesyirikan di atas muka bumi ini. Maka Allah turunkan kepada mereka, atau Allah utus Nabi Nuh alaihissalam yang menyeru mereka untuk bertauhid kepada Allah, untuk mereka kembali menyembahnya kepada Allah. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus kepada Nabi Nuh alaihis, sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya seraya berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala mahumul kitab, dan Allah menurunkan bersama para nabi tersebut Alkitab. Ini kita imani secara global, semua para nabi punya kitab, membawa ajaran kitab tersebut. Namun di dalam Al-Qur'an dan Sunnah hanya disebutkan beberapa saja. Ini yang kita imani secara terperinci, seperti tadi Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an, Suhuf Ibrahim dan Musa. Kita yakini semua kitab-kitab itu adalah kalamullah. Wa inna ma jaa dzikru hadzal kutub al-madzkura bi asma'iha wa akhbarana Allah azza wa jalla fil furqan bi anna fiha hudan wa nur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwasanya kitab-kitab tersebut itu ada petunjuk dan cahaya. Wa kitabu hadzal ummah al-Qur'anul azim munazzalun ghairu makhluq. Ya. Kalau Al-Quran ini merupakan kitab yang paling mulia, yang Allah jaga kemurniannya, keasliannya. Adapun yang lain sudah diotak-atik oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Adapun Al-Quran, Allah jaga kemurniannya, seperti yang akan disampaikan nanti dalilnya. Min Allah, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya lah berasal, artinya Al-Quran dari Allah. Allah yang mengatakannya, Allah yang menurunkannya. Karena istilah para ulama, namanya Al-Kalam, ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Ya, makanya ada kata-kata dalam kitab akidah Al-Quran, minhu bada, dari Allah lah berasal, karena Allah yang pertama kali mengucapkannya. Sebagaimana kalau kita mendengar ucapan innamal a'mal binniat, sesungguhnya amal tergantung kepada niat, maka kita mengatakan ini adalah ucapan Nabi, karena Nabi yang pertama kali mengucapkannya. Meskipun kita mendengarnya dari guru kita atau dari yang lain, ataupun kalau kita istilahnya pernah mendengar ucapan syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsalni ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengeluhkan jeleknya hafalanku kepada guruku yang bernama Waqi, maka dia pun menasihatiku untuk aku meninggalkan maksiat. Orang yang pernah belajar bait syair itu akan mengatakan ini adalah ucapan Imam Asy-Syafi'i, meskipun dinukil oleh orang yang lain. Karena kaidahnya namanya Al-Kalam, disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Ini sekali lagi akidah al-sunnah wal-jamaah, minhu bada'a, darinya lah berasal, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan hari kiamat nanti. Bahwasanya sebelum Allah menghancurkan alam semesta ini, sebelum terjadi hari kiamat, Allah akan mengangkat Al-Quran dari dada manusia, dari Al-Mushaf. Ini sekali lagi untuk menjaga kesucian Al-Quran sebelum Allah hancurkan alam semesta ini. Ini makna daripada wa ilaihi ya'ud, kepadanya lah Al-Quran itu akan kembali. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali, wa mu'taqadu ahli sunnati wal jama'ah isbatu sifatil kalam lillahi azza wa jalla kam aslaftu. Akidah ahli sunnah wal jama'ah mengatakan wajib kita menetapkan sifat kalam bagi Allah sesuai dengan kebesarannya, kemuliaannya, tidak sama dengan kalamul makhluk. Ala ma yaliku bi azamatillah wa jalalihi. Sesuai dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah. La tasbiha wa la tamsil. Tidak boleh diserupakan dengan kalamul makhluk. Wa la tahrif. Tidak boleh diselewengkan maknanya. Wa la ta'til. Tidak boleh dinafikan. Bal kama qala Allah azza wa jalla an nafsihi. Bahkan sebagaimana yang Allah firmankan tentang dirinya. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwa sami'ul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Ayat ini menjelaskan kaidah Ahlussunnah tentang tauhid asma' wa sifat. Yang banyak orang yang menyimpang. Atau kalau dikatakan Ahlussunnah dakwah salafiyah pertengahan. Dalam masalah tauhid asma' wa sifat di antara kelompok musyabbihah. Yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dengan kelompok al-mu'attilah yang menafikan nama dan sifat atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok musyabbiha hanya mengambil firman Allah wa huwa sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian mengatakan Allah mendengar sama dengan pendengaran manusia. Ini tasybih. Ini kufur akbar. Lawannya kelompok mu'attilah, mereka mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Atau menafikan sifat Allah atau sebagian dari sifat Allah dengan dalil laisa kamitsli syai'. Ini ciri orang-orang kelompok-kelompok yang sesat mengambil sebagian ayat meninggalkan yang lainnya. Ahlussunnah menggabungkan ayat tersebut. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Wa huwa sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ahlussunnah mengatakan laisa kamitsli syai' itu tanzilun tanzihun bila ta'til. Laisa kamitsli itu mensucikan Allah dari menyerupai makhluk namun tanpa menafikan sifat-sifat Allah, karena Allah mengatakan wa huwa sami'ul basir. Wa huwa sami'ul basir itu isbatun bila tamtsil. Sedangkan wa huwa sami'ul basir menetapkan nama dan sifat Allah tanpa menyerupakan, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Inilah wasatiyatu Ahlussunnah wal Jama'ah, inilah as-siratal mustaqim. Fahum yu'minuna bi anna al-Qur'an kalamullah munazzalun ghairu makhluq. Ahlussunnah wal Jama'ah mengimani Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah dan bukan makhluk. Bahkan Ahlussunnah sepakat man qala al-Qur'an makhluk faqad kafara. Dan yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir. Ini ijma' Ahlussunnah wal Jama'ah. Seperti yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau, Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah. Bahkan beliau mengatakan, setelah menyebut nama-nama para ulama, qalu kulluhum al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Para ulama salaf semuanya sepakat mengatakan Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Wa man qala makhlukun fahuwa kafirun. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir. Kemudian Imam Al-Lalikai mengatakan fahaulai khamsu mi'atin wa khamsuna nafsan au akthar minat tabi'in wa atba'it tabi'in wal a'immatil mardiyin siwa sahabatil khayyirin ala ikhtilafil a'sar wa mudi sinin wal a'wam. Kata beliau bahwasanya mereka yang mengatakan seperti yang kita sampaikan tadi ucapannya, ini jumlah mereka ada 550 orang atau bahkan lebih dari kalangan para tabi'in. Dan dari kalangan para tabi'ut tabi'in dan para imam-imam kaum muslimin. Selain dari kalangan para sahabat yang termulia. Ini sekali lagi. Ijma' ulama Ahlussunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Dan ini juga yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan dinukil di sini oleh Imam Al-Lalikai. Apalagi Imam Al-Lalikai mazhab fikihnya juga Asy-Syafi'i. Diriwayatkan di sini dari Ar-Rabi. Ini di halaman 278, ini jilid yang pertama, syarh usul i'tiqad al-sunnah jama'ah oleh Imam Al-Alika'i. Pernah ada seseorang yang bernama Hafs Al-Farid mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, ada seseorang yang bernama Hafs Al-Farid mengatakan Al-Quran makhluk. Faqala Syafi'i kafarta billahil azim. Imam Syafi'i pun langsung mengatakan engkau kafir kepada Allah yang maha agung. Dalam riwayat dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, yaqulu sami'tu Syafi'iyya yaqul man qala Al-Quran makhluk fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini akidah al-sunnah wal jamaah. Dan bagaimana tegasnya al-sunnah ulama salaf terhadap orang-orang yang menyimpang dari akidah yang sahihah. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Al-Syeikh Zaid al-Madkhali mengatakan lagi, wa qad ja'atil ayat al-muhkamat bidzalik. Telah banyak ayat-ayat yang terang benderang yang menyebutkan, menjelaskan bahwasanya Al-Quran kalam Allah yang diturunkan oleh Allah dan dia bukan makhluk. An Al-Quran munazzalun min indillah. Al-Quran diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian memahaminya. Surat Yusuf ayat yang kedua. Demikian pula dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang dibarokahi. Sesungguhnya kami yang memberikan peringatan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran di malam lailatul qadar. Dan kata para ulama, namanya menurunkan dari atas ke bawah. Ini menunjukkan sifat Allah yang lain, yaitu sifatul ulu. Allah ada di atas langit. Allah ada di atas makhluk-makhluknya. Idan fahuwa munazzalun min indillahi haqiqatan. Al-Quran diturunkan dari Allah secara hakiki. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Sebagaimana ilmunya Allah itu sifat Allah. Bukan makhluk. Oleh karena itulah kita disyariatkan berlindung dengan kalamullah. Dalam doa pagi dan petang kita diajarkan zikir a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah, dengan kalam Allah. Seandainya kalam Allah makhluk, maka tidak boleh kita berlindung dengan makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Namun ketika Rasul mengajarkan kita berlindung dengan kalimat Allah, dengan kalam Allah, maka itu menunjukkan kalam Allah bukan makhluk. Idan fahuwa munazzalun min indillahi haqiqatan. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Talaqahu Jibril al-Amin. Dan Al-Quran itu dibawa oleh Malaikat Jibril. Diperintahkan oleh Allah untuk Malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balagahu an-Nabiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-amin kul nazzalahu ruhul qudusi min amri rabbik. Katakanlah yang menurunkan Al-Quran adalah Malaikat Jibril dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kama sami'ahu min rabbihi tabaraka wa ta'ala. Seperti yang didengar oleh Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah al-sunnah. Di sini ditegaskan Malaikat Jibril mendengarkan langsung Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini membantah statement sebagian kelompok yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Cuma kalamullah itu al-ma'nal qa'im bin nafsi. Yaitu makna yang ada dalam diri Allah. Allah berbicara bukan dengan suara. Ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Malaikat Jibril, bukan Allah berbicara dengan Malaikat Jibril, kata mereka. Namun Jibril memahami apa yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka otomatis dari akidah seperti ini, mereka sama dengan kelompok yang mengatakan Al-Quran makhluk. Karena Al-Quran itu yang mengatakannya itu Malaikat Jibril, bukan Allah. Karena Allah, kata mereka, tidak berbicara dengan suara. Namun itu kalau istilah kita, bisikan hati Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Mengapa mereka mengatakan demikian? Mereka ingin lari sebetulnya dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan kalau Allah berbicara dengan suara nanti butuh pita suara, butuh lisan seperti manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi salahnya dari awal. Mereka apa? Sudah ada virus tasbih dalam benak mereka. Kalau kita mengatakan Allah berbicara dengan suara, maka nanti sama dengan manusia. Ini sudah apa? Ada virus tasbih dalam hati atau benak mereka. Seandainya mereka meyakini Allah punya sifatul kalam, Allah berbicara dengan suara, namun tidak sama dengan makhluk, selesai masalah. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi karena sudah ada virus tasbih atau tamsil dalam benak mereka, mereka pun apa? Mengotak-atik sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu berbicara dengan suara, nanti butuh pita suara, butuh lisan dan sebagainya. Maka dikatakan Allah itu berbicara namun maknanya tadi al-kalam maknanya al-ma'nal qa'in bin nafsi. Kalau istilah kita bisikan hati, na'udzubillahi min dzalik. Berarti Allah bisu sebetulnya kalau menurut ucapan mereka. Namanya berbicara sesuai dengan ijma' ahlu sunnah, bahkan ijma' para al-uqala. Seperti yang dikatakan oleh Imam As-Sijuzi. Ya. Ada sebuah buku yang sangat bagus sekali, yang ditulis oleh Imam As-Sijuzi dari ulama mazhab Hanafi, yang membantah orang-orang yang mengingkari kalamullah dengan sautin wa harfin. Imam Sijuzi merupakan ulama al-sunnah yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Yang meninggal tahun 444 Hijriah. Ada sebuah buku yang judulnya Risalah As-Sijuzi ila Az-Zabid fi raddi ala man ankara al-harfa wa saut. Di mukaddimah, beliau mengatakan i'lamu arsadanallahu wa iyyakum annahu lam yakun khilafun bainal khalqi ala ikhtilafi nihalihim min awwaliz zaman ila alwaqti alladhi dhahara fi ibnu kullab, dan seterusnya. Kalau kita baca lebih lengkapnya, alladhi dhahara fi ibnu kullab wa qalansi wa salihi wal ash'ari wa aqranuhum alladina yatadhaharuna birat alal mu'tazila wa hum ma'hum bal akhas halan minhum fil batin fi anal kalam la yakunu illa harfan wa sautan. Kata Imam As-Sijuzi yang meninggal tahun 444 Hijriah, beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan kepada kalian, atau kepada kami dan kepada kalian, bahwasanya dari dahulu kala tidak ada khilaf di antara manusia. Sejak zaman awal sampai waktu munculnya Ibnu Kulab, pendiri kelompok Al-Kulabiyah, Al-Qalansi, Wasali, dan juga Imam Abul Hasan As'ari, dan yang semisal dengan mereka, yang mereka ini menampakkan bantahan kepada kelompok Mu'tazilah, padahal mereka lebih berbahaya daripada kelompok Mu'tazilah, lebih jelek daripada kelompok Mu'tazilah. Mereka ini yang mengarang-arang bid'ah bahwasanya al-kalam itu tanpa suara. Bahkan beliau menyampaikan lagi, wal ijma' munaqidun bainal uqala ala kaunil kalam harfan wa sautan. Sesungguhnya ijma' itu telah terikat di antara orang-orang yang berakal. Ya, dari para ulama sepakat mengatakan apa namanya al-kalam, namanya bicara itu dengan suara. Kalau tidak dengan suara namanya bisu, na'udzubillah min dzalik. Mereka lari dari mensucikan Allah dari makhluk yang bisa berbicara, namun mereka jatuh ke dalam menyerupakan Allah dengan makhluk yang tidak bisa bicara alias bisu, atau dengan benda mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ini karena sekali lagi, dari awal sudah salah memahami ayat-ayat sifat. Sudah ada kotoran tasbih dalam benak mereka. Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat kalam dengan suara yang bisa didengar sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan kalamul makhluk. Selesai masalah. Intinya sekali lagi, akidah Ahlussunnah mengatakan Allah yang mengatakan Al-Quran tersebut, yang mengucapkannya, yang menurunkannya kepada Malaikat Jibril, Malaikat Jibril mendengar langsung suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Malaikat Jibril yang menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau mereka yang tadi menolak kalamullah dengan suara, itu mengatakan kalamullah itu hanya tadi bisikan hati Allah, suara hati Allah. Kemudian Malaikat Jibril yang mengungkapkannya, Malaikat Jibril yang menyalinnya. Makanya kata mereka Al-Quran itu bukan kalamullah, namun hikayah, hikayat atau ibarah an kalamillah. Kalau terjemahnya kurang lebih salinan, atau mungkin fotokopian atau apa rekaman lah. Artinya bukan asli kalamullah. Seperti yang kita jelaskan tadi. Mereka mengingkari Allah berbicara dengan suara, maka mereka pun mengungkapkan ungkapan yang batil dengan mengatakan Al-Quran itu hikayaan kalamillah, bukan kalamullah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Imam Al-Lalikai juga membantah mereka dalam kitab tadi, Syar Usul Itiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini ada bab khusus tentang hal tersebut yang mengatakan Al-Quran itu ibarah an kalamillah. Beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan, menyebut langsung Al-Qur'an itu kalamullah. Seperti dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada orang-orang musyrikin, salah seorang musyrikin meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Kita baca ucapan Imam Al-Lalikai dalam kitab tadi, Syarh Ushul Itiqad Ahlussunnah wal Jamaah, jilid pertama, halaman 364. Beliau mengatakan, madalla minal ayat min kitabillahi ta'ala wa maruya an rasul s.a.w. wa sahabah wa tabi'in. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Rasul S.A.W. atau hari Rasul S.A.W. ucapan para sahabat, para tabi'in. Ala annal Quran takallamallah bi alal haqiqah. Bahwasanya Al-Quran itu kalamullah secara hakiki. Wa annahu anzalahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Wa amarahu an yatahadda bihi. Dan Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menantang orang-orang kafir Quraisy, mendatangkan yang semisalnya. Wa an yad'uan nasa ilai wa annal Qur'an alal haqiqah. Bahwasanya yang dibawa oleh Rasul itu Al-Qur'an kalamullah secara hakiki. Matluun fil maharib, dibaca ketika salat di mihrab. Maktubun fil masahib, ditulis di dalam mushaf. Mahfudun fi sudur rijal, dihafal dalam dada-dada manusia, didengar oleh telinga, kemudian juga dibaca oleh mata. Semuanya itu kalamullah, yang ada sekarang itu kalamullah. Kemudian kata Imam Al-Lalikai, laisa bihikayatin wala ibaratin an Quran, tidak boleh disebut dengan hikayah atau salinan ataupun apa fotokopin apalah, yang bukan asli kalamullah. Kata beliau, laisa bihikaya wala ibarah an Qur'an. Wahuwa Qur'anun wahid ghairu makhluk. Qur'annya satu. Sejak zaman Allah turunkan sampai sekarang. Itulah kalamullah. Namun itulah sekali lagi kebid'ahan. Ketika sudah tidak mau sami'na wa sadaqna, kemudian membuat istilah-istilah baru yang bertentangan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman tadi dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, apabila salah seorang dari kaum musyrikin minta pelindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah, yaitu Al-Quran. Kata Qatadah wa Sudi, kalam Allah di situ artinya Al-Quran. Nah, kok mereka mengatakan Al-Quran sekarang ini adalah hikayaan kalamillah. Na'udzubillah min dalik. Allah berfirman, yuriduna an yubadilu kalam Allah. Mereka menginginkan untuk merubah-rubah kalam Allah. Allah sebut langsung kalam Allah. Bukan hikayah, bukan ibarat an kalamillah. Ya, itulah bedanya Ahlussunnah dengan ahli al-bid'ah. Ya, dan ini beliau sampaikan dalil-dalilnya. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan Al-Quran ibarat an kalamillah. Dan sudah kita bacakan tadi dari ucapan Imam Asy-Syafi'i. Dan kalau kita buka kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang akidah, sepakat mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan ibarat, bukan hikayah an kalamillah. Di antaranya muridnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Humaidi, yang sekaligus gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab Usul Sunnah, wal Quran kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Sami'tu Sufyan yakul. Aku mendengar Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyayna rahimahullah. Al-Quran kalamullah. Wa man qala makhlukun fahuwa mubtadi' lam nasma' dan yakulu hadha. Al-Quran kalamullah. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia mubtadi' alil bid'ah. Dan kita tidak pernah mendengar seorang pun mengatakan Al-Quran adalah makhluk dari ulama salaf. Demikian pula Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Dalam kitab beliau Syarh Sunnah, beliau mengatakan, Wal-Quranu kalamullahi azza wa jalla wa min ladun. Al-Quran kalamullah dan darinya lah berasal. Walaysa bi makhlukin fayabid. Bukan makhluk yang binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini sekali lagi akidah yang sudah maklum dari kalangan para ulama as-salafus saleh. Meskipun di luar sana banyak yang menyelisihinya, menyimpang darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kelompok tadi mengatakan kalamullah itu makna al-qa'im bin nafsi, makanya Al-Quran itu dikatakan oleh mereka hikayah, hikayat atau ibarat asalinan dari kalamullah, bukan kalamullah itu sendiri sebetulnya. Ya. Makanya kata mereka, Al-Quran itu yang mengatakannya, ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya mereka sama dengan yang mengatakan Al-Quran makhluk, na'udzubillahi min dzalik. Wa wa'ahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana harisan inda sama'i ala hifdi ala wajil kamal wa tamam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau mendengarnya dari Malaikat Jibril dan beliau sangat antusias mendengarkan Al-Quran untuk dihafalkan secara sempurna. Sampai Allah berkata, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau menggerakkan lidahmu untuk engkau tergesa-gesa menghafalkan, menguasainya. Inna alina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kamilah atau tugas kamilah yang mengumpulkan Al-Quran dan mengajarkannya. Fawa'adallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayasta'ibu wa yahfaz wa yuhaffidhu alfadhan wa ma'ani. Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk beliau menjadi orang yang menguasai Al-Quran, menghafalkan Al-Quran secara lafaz maupun maknanya. Wa 'allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabul kiram. Dan Rasul yang mengajarkan Al-Quran secara lafaz dan juga secara makna, secara bacaan maupun secara tafsirnya. Para sahabat mempelajari ayat per ayat, tidak ada satupun yang luput dari mereka. Mereka yang ahli tafsir Al-Quran kan langsung belajar dari Rasulullah SAW. Terutama tentang ayat-ayat sifat Allah. Maka sungguh batil kalau ada yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat Allah. Ini menuduh Rasul dan para sahabat tidak paham ayat-ayat tersebut. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Al-Mufawidah syarru ahlil bid'ah. Kelompok Mufawidah yang menyerahkan makna ayat-ayat sifat kepada Allah, yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat, itu sejelek-jelek ahli al-bid'ah. Karena di dalam ucapan mereka ada tuduhan dusta, tuduhan keji kepada Rasul, seolah-olah Rasul tidak tahu apa makna ayat-ayat sifat seperti Ar-Rahman, Al-Istawa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah. Kemudian faminhum man istadhara wa minhum man hafidha nasiban minhu wa minhum man mata syahidan qabla an yaktamil Qur'an. Di antara para sahabat ada yang menghafalkannya, ada yang menghafal sebagiannya, ya. Dan ada pula yang meninggal mati syahid sebelum sempurnanya Al-Qur'anul Karim dan seterusnya. Artinya bertingkat-tingkat kemampuan para sahabat, keilmuan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun intinya tidak ada satupun dari ayat Al-Qur'an yang tidak diketahui oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad balaghu ashabatul kiram wa at-tabi'in kama sami'u min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in seperti yang mereka pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takaffalallahu bihifdhihi, Allah menjaga Al-Qur'an. Falam yufqad minhu harfun, tidak ada satu huruf pun yang apa hilang dari Al-Qur'an. Walam yastati aduun min a'da'il Qur'an an yazida fi aw yanqusa minhu, tidak mungkin ada satu pun musuh Islam yang bisa menambah-nambahi mengurangi Al-Qur'an. Cepat atau lambat pasti akan ketahuan karena Allah telah menjamin lewat firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Maka dusta, kufur, sesat kelompok Syiah Rafidhah yang menuduh Al-Qur'an itu sudah dikurangi. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Wa in kanat kalimatul dzikri amatan tatanawal wahya kullahu illa anna fi darajatil ula Al-Qur'anul Karim. Meskipun secara asal kata-kata az-zikr, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, az-zikra tersebut ini mencakup semua wahyu Allah, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama juga berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan demikian pula hadis Rasulullah sallam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada yang kelewatan. Ya, karena Islam sudah sempurna dan sumber hukum Al-Islam, Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mungkin ada yang tersembunyi. Falam yastati aduun aw an yuharrifa syai'an min ayati wa hakadha waritha hadzal kitab al-'azim al-afrad anil afrad fa huwa mahfudzun walilil ham fi suduri rijal wa fil masahif. Intinya sekali lagi, Al-Qur'an Allah jaga lewat tulisan di mushaf, lewat hafalan para huffaz Al-Qur'an. Idzan kesimpulannya, fa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah annahu munazzalun min indillah al-fadhihi wa hurufi. Kesimpulannya sekali lagi, akidah ahli sunnah mengatakan Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah, baik lafadznya maupun hurufnya. Bahwasanya kalamullah bisautin wa harfin wa ma'ani wa laysa kalamullah al-ma'ani dunal huruf. Dan kalamullah bukan hanya makna saja seperti yang dipahami oleh kelompok tersebut tanpa huruf. Apalagi jelas Rasul mengatakan la aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun wa lam min harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, mim lam satu huruf, mim satu huruf. Al-Qur'an bi harfin. Dan juga dengan bisautin. Kemudian kata beliau, bal huwa kalamullah wa hurufu wa alfadu ma'ani kullu dhalika kalamullah, semua itu kalamullah. Wa jibril muballighun anillah, malaikat Jibril hanya menyampaikan apa yang dia dengar dari Allah. Bukan Jibril istilahnya yang menulis Al-Qur'an, mengarang Al-Qur'an pertama kali, ataupun beliau yang mengungkapkan apa yang ada di hati Allah dari kalam tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kullu dzalika kalamullah wa Jibril muballighun anillah wa Muhammad alaihi wasallam muballighun anillah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula Nabi kita hanya menyampaikan saja. Fal wasitatu bainar rasulil basari wa bainal Allah azza wa jalla huwa rasulul malaki. Jibril sebagai perantara antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah sebut dalam Al-Qur'an innahu laqaulu rasulin karim. Al-Qur'an itu adalah ucapan rasul Maksudnya disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Wa Rasul Basri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasita bainallah wa bainal ummah, dan Nabi Muhammad perantara antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan wahyunya. Wa balaghahu ala wajil kamal wa tamam, dan Rasul menyampaikan Islam dengan sempurna, sudah disampaikan semuanya. Sampai pada waktu hajatul wada, Rasul mengatakan kepada para sahabat, hal balaghtu, apakah aku telah menyampaikan semua ajaran ini? Para sahabat menjawab, bala. Rasul mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, para sahabatku telah apa? Mengikrarkan, membenarkan, aku menyampaikan semua ajaranmu. Maka cukup kita mengikuti yang sudah ada ajarannya, jangan mengada-ada. Karena kita sudah dicukupi, disempurnakan agama ini. Sebagaimana kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ikuti yang sudah ada ajarannya, jangan mengarang-arang ajaran baru, jangan berbuat bid'ah, karena kalian sudah dicukupi. Hadza mu'taqadu al-sunnah wal jama'ah lahiq minhu was-sabiq. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Qur'an, tentang kalam Allah dari dulu sampai ya hari kiamat nanti. Wa amma ahlul ahwa wal bid'ah wad dhalal. Adapun ahlul ahwa, ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat, fa innahum inharafu fi sifatillahi umuman. Mereka menyimpang dalam masalah sifat Allah secara umum. Ada yang menolak semua sifat Allah seperti kelompok Al-Mu'tazilah, ada yang menetapkan sebagian sifat seperti Qullabiyyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya. Wa fi sifati kalamillahi ta'ala ala wajhil khusus, terutama tentang kalam Allah secara khusus, banyak yang menyimpang. Ya, seperti tadi. Ada yang mengatakan kalam Allah bila sautin tanpa suara, ini batil, menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para uqala yang berakal. Ya. Famin ahlil bid'ah man nafa sifat al-kalam ka ghairi min sifat nafyan batan kal jahmiyah al-mu'attilah ashabi ta'til al-kulli. Ya, di antara ahlil bid'ah ada orang-orang yang menafikan sifatul kalam. Ya, dan selainnya dari sifat-sifat seperti kelompok jahmiyah dan seterusnya. Wa minhum man qala inna kalamallah ma'nan qa'im bidzati. Di antara mereka ada yang mengatakan kalamallah itu makna qa'im binafsi atau bidzati, makna yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala, bila harfin tanpa huruf, wala saut tanpa suara. Nauzubillah min dzalik. Ini sudah kita bantah, sekali lagi tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan ijma' para salafus saleh, bahkan ijma' para uqala. Wa kullu mu'attil wa mu'awwil yadai bi anna yuridu tanzihallahu an musyabati khalqi. Semua orang-orang sesat itu mereka mengklaim ingin mensucikan Allah. Niatnya baik, tapi caranya yang salah. Maka sungguh benar ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khilan yusibah. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan, tidak mendapatkan kebaikan itu, karena salah caranya. Meskipun niatnya baik. Seperti mereka tadi, ingin mensucikan Allah, dari menyerupakan Allah dengan manusia yang berbicara dengan suara. Namun jatuhnya, menyerupakan Allah dengan manusia yang bisu, lebih parah lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Sunnah mengatakan Allah berbicara dengan suara sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan kalamul makhluk, sifat makhluk. Walhasil, kesimpulannya, annal adilla qa'ima wa muhkama ala anna kalamullahi tabaraka wa ta'ala sifatun min sifatihi. Kesimpulan terakhir, bahwasanya dalil-dalil itu semuanya menjelaskan bahwasanya kalamullah itu termasuk sifat dari sifat Allah. Sifatul dhatin bi'tibar. Dari satu sisi, dari asalnya, itu sifat dhatiyah. Wa sifatul fi'lin bi'tibarin akhar. Dilihat dari kapan dan sesuai dengan kehendak Allah, itu termasuk sifat fi'liyah. Ya. Wa amal Qur'anul Karim fa'innahu munazzalun ghairu makhluk. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, bukan makhluk. Minhu bada wa ilai ya'ud. Darinya lah berasal dan kepadanya akan kembali. Ai minallah bada'a wa la yatakallama bi, Allah yang berbicara pertama kali. Wa lam yatakallam bi ghairu, tidaklah yang berbicara itu selain Allah. Ya. Wa inna ma Jibril wa Muhammad alaihi wasallam mubalighani anillah. Malaikat Jibril, Nabi kita Muhammad hanya menyampaikan saja kalamullah tersebut. Ya, kama qala Allah azza wa jalla, seperti Allah firmankan, wa in ahadun minal musyrikina stajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada salah seorang musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Yaitu tadi kata Sudi dan apa atau Qatadah, arti kalamullah Al-Quran. Al-Quran yang dibaca sekarang itu kalamullah. Ya, bukan seperti kelompok sesat yang mengatakan yang kalamullah itu yang di Lauhul Mahfudz, na'udzubillahi min dzalik, yang sekarang hanyalah ibarat ini sesat menyesatkan. Allah membantah ucapan mereka. Dan juga demikian Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ala rajulun yahmiluni an ubal ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Adakah seseorang yang membawaku kepada kaumnya karena kaum Quraisy melarangku untuk aku menyampaikan kalam rabbi, yaitu Al-Qur'an. Rasul sebut itu kalamullah, bukan hikayah salinan dari kalamullah atau fotokopian atau apalah ibaratnya itu. Yang mereka menafikan Allah berbicara dengan sautin wa harfin. Wallahu ta'ala a'lam, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan Al-Qur'an kalamullah. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama, kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa atau kepada yang lainnya itu suara asli Allah? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Iya, kita tegaskan sekali lagi, Allah berbicara dengan siapapun dari kalangan para malaikatnya, para nabinya, para penduduk surga, penduduk di padang mahsyar, itu dengan suara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah kalamullah, ya, secara fitrah manusia. Namanya orang berbicara itu dengan suara, walilail matsal a'la. Ya, namun kalamullah, ya, sekali lagi tidak sama dengan kalamul makhluk, namun secara bahasa. Bahkan Imam As-Sijjiz sendiri menyebutkan dalam bahasa Arab namanya al-kalam itu ya bisautin wa harfin. Ya, tidak ada namanya kalam tanpa ba suara. Naam, wallahu taala alam.
Naam, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah sepantasnya hasil belajar akidah dan manhaj kita meremehkan perkara ancaman khususnya akibat dari kezaliman kepada sesama hamba seperti namimah, permusuhan, dengki dan seterusnya? Mohon nasihat dari Ustaz. Barakallahu fikum.
Yang pertama, wajib untuk kita yakini bahwasanya udkhulu fisil mikafa, masuklah ke dalam agama Islam secara totalitas. Namun dalam Islam ada skala prioritas. Yang paling utama dalam Islam adalah al-aqidah as-sahihah. Karena itu pondasi dari agama Islam. Rukun iman misalnya. Ya, tanpa rukun iman tidak ada artinya keislaman kita. Ya, aqidah yang paling utama. Dan yang pertama, dalam kita belajar, dalam kita mengajar. Ya, ini sekali lagi merupakan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Apalagi di zaman sekarang ini ketika alul batil mereka sangat gencar menyebarkan akidah sesat mereka, maka bagi ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam telegram beliau, bahwasanya wajib bagi kita semuanya untuk bersemangat menyampaikan akidah salafus saleh di tengah-tengah kelompok-kelompok sesat ahlil batil yang juga mereka sangat luar biasa semangat menyebarkan al-aqidah al-batilah. Maka sekali lagi harus kita pahami akidah dan akidah, tauhid dan tauhid ini yang paling diprioritaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Itu merupakan ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ditukar, jangan diganti-ganti, jangan digembosi, jangan menyimpang dari hal ini. Ya, adapun permasalahan agama yang lain wajib tetap diamalkan. Ya. Makanya para ulama Ahlus Sunnah dalam kitab akidah juga terkadang menyisipkan pembahasan masalah akhlak, masalah al-ahkam. Ya, ini kata para ulama untuk menyempurnakan. Ya. Namun sekali lagi jangan dibalik. Yang akhlak diutamakan, akidah diremehkan. Ini terbalik. Ya. Sekali lagi, kita wajib untuk udkhulu fi silmi al-kafah. Cuma terkadang ada orang yang terbalik atau membalikkan fakta. Ketika ada orang membahas akidah, namanya membahas akidah, pasti ada di situ bantahan kepada penyimpangan. Seperti yang kita lewati tadi. Dalam pembahasan akidah pasti ada ar-rudud, bantahan kepada yang menyimpang. Terkadang disalahpahami. Kalau kita membantah kelompok sesat, membantah orang yang tersesat, yang menyimpang, dikira kita menebar permusuhan, menggibah. Nah, ini yang gagal paham. Ya, sekali lagi, hati-hati dengan orang-orang yang sebetulnya hobi dengan akidah, cuma dibungkus dengan bungkus akhlak, sok berakhlak, akan tapi kalau dilihat luar biasa akhlaknya, ya seperti serigala berbulu sapi dan seterusnya. Hati-hati ya, sekali lagi dalam Islam udkhulu fi silmi kafah, namun ada skala prioritas. Naam, wallahu taala alam.
Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Lutfi di Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, izin bertanya, apakah kitab Zabur, Taurat, Injil juga termasuk kalamullah? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan Ustaz.
Iya, seperti yang kita sampaikan tadi dari ucapan Syekh Zaid Al-Madkhali, semua kitab-kitab yang disebutkan oleh Allah, yang Allah turunkan kepada para anbiya, para rasulnya, itu semuanya kalamullah. Ya. Ini terutama yang dimaksud adalah yang memang diturunkan oleh Allah, bukan yang sudah diotak-atik, dirubah, diselewengkan oleh manusia atau yang ditambah-tambahi. Naam.
Naam. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Lutfi yang berada di Bondowoso. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dalam mempelajari akidah, kitab yang manakah dari kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbaik untuk diikuti Ustaz? Pengkajiannya apakah... Karena saya melihat para asatidah mengkaji kitab akidah yang berbeda-beda. Kitab manakah yang mencukupi kadar kewajiban bagi setiap muslim? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum.
Ya, kitab-kitab akidah ini yang ditulis oleh ulama salaf al-sunnah wal-jamaah. Tidak ada bedanya dari sisi isinya, kandungannya. Ya, mereka sepakat di atas satu akidah. Tentang sifat Allah, tentang masalah surga, neraka, dan yang lainnya. Tentang masalah haramnya, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Tentang wajibnya, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka sepakat, satu kesatuan. Sebagaimana kata Imam Abdul Mudhaffar As-Sam'ani, wa mimma yadullu ala anna ahlul hadith hum ahlul haqqi annaka law talata kutubum al-musannafa fil aqidah ma'a ikhtilafi azmanim wa amakinim lawajataha ala watiratin wahidah. Aw kama qala rahimallahu ta'ala. Kata Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani, di antara yang menunjukkan ahlul haq al-hadith, ahlus sunnah, dakwah salafiyah itu di atas kebenaran, yaitu kalau Anda meneliti, memperhatikan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama tentang akidah, meskipun berbeda zaman mereka, tempat tinggal mereka, namun engkau akan mendapati kitab itu satu, ya, arah, satu ya isinya, satu bunyinya, tidak ada perbedaan. Ya. Akan tapi perbedaannya dari sisi ada yang istilahnya panjang, ada yang pendek. Ya. Ada yang disebut dengan sanad-sanadnya seperti tadi kitab Syarh Sunan Imam Al-Lalika'i atau Ibana Al-Kubra. Ya. Maka tergantung kepada ya, siapa yang mempelajarinya. Kalau bagi pemula, mulai dari yang ringkas-ringkas. Ya. Mungkin kalau sekarang ini ada dalam masalah akidah secara umum, Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Demikian pula Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya. Sekali lagi, kalau mau menjadi pakar akidah sebagaimana nasihat sebagian ulama atau para masyayikh, kalau mau lebih mumpuni lagi, kata sebagian para masyayikh, kuasai tiga kitab akidah. Yang pertama, Syarh Aqidah At-Tahawiyah, karangan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Kemudian, Syarah Aqidah Wasithiyah oleh Syekh Ar-Rasyid. Ya, kemudian, Mukhtasar Shaiqul Mursal oleh Al-Musili. Ini kalau mau lebih mumpuni dalam masalah akidah, kuasai tiga kitab tersebut. Tentunya juga membaca kitab-kitab yang lain. Ya, artinya sekali lagi, kalau Anda sebagai pemula tadi, mulai dengan yang ringkas-ringkas. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Silakan Ustaz.
Ya, kita mau tutup mungkin dengan menukil ucapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang kita isyaratkan tadi. Ya, mungkin insya Allah itu yang lebih bermanfaat bagi kita. Kata beliau dalam telegramnya hari ini, beliau mengatakan, wal wajib alaina bayanu aqidati salaf wa nasyat fi hadha wa adamil kasal. Wajib bagi kita semuanya untuk menjelaskan akidah salaf dan bersemangat untuk menyampaikannya. Jangan malas-malasan. Fa inna ahlal batil al-yawma lahum nasatun fi tarwiji batilihim alladhi yukhalifu ma'a jama'i salaf fil aqidah wa fil ibadah. Karena ahlul batil sekarang ini mereka punya semangat yang menyebarkan akidah batil mereka ataupun kebatilan mereka yang menyelisih ijma' para salafus saleh dalam masalah akidah maupun ibadah. Wal wajib alaina an nansyata fi bayani aqidah salaf. Wajib bagi kita untuk bersemangat menjelaskan akidah salaf. Wa an nubayyin anna hadhil akidah hiya allati sara 'alaiha al-ulama al-mutaqaddimun min ulama al-Islam. Wajib atas kita semuanya untuk menjelaskan inilah akidah yang dipegang oleh para ulama-ulama kaum muslimin. Wa an nubayyin khata'a alladziina khalafu aqidata salaf min jihati dalil. Dan wajib bagi kita menjelaskan kesalahan, penyimpangan, kesesatan orang-orang yang menyelisih akidah salaf dari sisi dalil. Wa min jihati mukhalafati ijma'is salafis saleh, dan dari sisi penyelisian mereka terhadap ijma' para salafu as-salih. Sekali lagi, akidah prioritas utama dakwah as-salafiyah, maka jangan diotak-atik lagi. Aku luka lihada, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan kathira. Aku luka lihada wa akhiru dakwana anilhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.